Poštovani slušaoci, u narednih pola sata sagovornik Radija Slobodna Evropa je Andrej Ilarionov, bivši savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ruske snage će biti poražene u Ukrajini, ali ne znamo kada, kako i koliko će imati žrtava, kaže za Radio Slobodna Evropa Andrej Ilarionov, glavni ekonomski savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina od 2000. do 2005. godine. Odgovor na ova pitanja će odrediti Putinovu sudbinu, smatra Ilarionov. Prema njegovim rečima, pozicija Rusije već znatno degradirana zbog rata u Ukrajini. Putinova Rusija je izgubila status velike sile koji neće biti obnovljen, osim ako Putin ili neko posle njega drastično ne promeni politiku nove Rusije, ističe Ilarionov. On tvrdi da zapadne sankcije neće zaustaviti rusku invaziju, osim ako Evropa ne uvede embargo na uvoz ruskog gasa i nafte, što omogućava milijardu dolara dnevnog priliva u kasu zvanične Moskve.
Slobodna Evropa.
Rusija je očigledno imala za cilj na početku rata da ostvari brzu pobedu za nekoliko dana, ali nije uspjela. Rat traje skoro 2 mjeseca. Postavlja se pitanje kako i zašto se moćna ruska armija sa najmodernijim naoružanjem zaglavila, pokazujući elementarne slabosti poput problema u snabdevanju.
Ima više objašnjenja za ovaj neuspeh. Najvažnije je pogrešna geostrateška procena Putina i ruskog režima koja se pokazala u njihovim mnogobrojnim izjavama pre izbijanja neprijateljstava 24. februara. Međutim, već tada su eksperti upozoravali da Rusija sa jedinicama koje je rasporedila na granici sa Ukrajinom, zatim na okupiranom Krimu i Donbasu te u Belorusiji, ne može da ostvari svoje ciljeve, bilo da osvoji levu obalu, zapad Ukrajine, Kijev, južne oblasti ili značajni deo zemlje. To je fizički nemoguće sa brojem vojnika koje je Rusija angažovala. Stoga je to najzagonetnije pitanje. Zašto je, bez obzira na proučavanja na vojnim akademijama vojnih operacija širom sveta, zatim iskustava tokom Drugog svjetskog rata, sovjetskih i ruskih kampanja u raznim državama. Dakle, nije bilo teško zaključiti da bi uopšte postojala šansa, čak ne ni garancija, da se dobije rat protiv zemlje kakva je Ukrajina, armiji koja napada potrebno je najmanje 1 milion vojnika. Ako bi cilj bio osvajanje samo južnih delova Ukrajine, za to je potrebno 500 000 vojnika. U slučaju da je cilj zauzimanje leve obale Kijeva i južne Ukrajine, zato je neophodno 1,5 miliona vojnika. To je precizna računica svakog ozbiljnog oficira. Međutim, kao što je poznato, Putin je grupisao na ukrajinskoj granici oko 150 hiljada vojnika, zatim 30 do 35 hiljada lokalnih boraca iz takozvanih narodnih republika u Donbasu, Donetsk i Lugansk, plus mobilizacijom novih snaga u ovim oblastima angažovao je oko 40 hiljada pripadnika oružanih snaga. To je sveukupno bila armija od 210 do 220 hiljada vojnika, što apsolutno nije dovoljno da pobedi u ratu protiv Ukrajine. Taj neuspeh su predvideli svi ozbiljni vojni analitičari. Ja nisam vojni ekspert, ali sam intenzivno razgovarao sa 20 njih pre ruske invazije. Oni su proučavali 80 različitih vojnih kampanja u svetu, uključujući i u moderno vreme, sovjetskih i ruskih trupa kao i drugih zemalja. Stoga, ako ostavimo po strani kvalitet ruske vojske, logistiku, disciplinu, borbeni moral, nedostatak adekvatne obuke, pomenuti broj angažovanih ruskih vojnika nije bio dovoljan za osvajanje Ukrajine. Zbog toga je to bila avantura od samog početka. Sada vidimo uspomenute nedostatke i neke druge poput zastarale taktike. Dakle, to je bila avantura ne samo u smislu ubijanja nevinih civila u Ukrajini, istovremeno stradanje ruskih vojnika, već i u čisto vojničkom smislu.
But it is adventure from pure military point of view.
But what you said about military experts.
Pominjete eksperte, verovatno mislite na strane. Međutim, i ruski oficiri, naročito visoki generali, veoma dobro znaju za ta pravila ratovanja. Zašto su onda napravili takav plan napada na Ukrajinu sa angažmanom samo 150 hiljada vojnika? Da li je rusko rukovodstvo računalo na brzu pobedu tako što bi njihova vojska ušla u Kijev, oborila ukrajinsku vladu predsjednika Volodomira Zelenskog, postavila marionetsku vlast i tako okončala rat za nekoliko dana? Ili ruski generali nisu smjeli da kažu istinu Putinu?
they fear to tell Putin what's the real story about.
First of all, Russian generals did study history of wars.
Pre svega, ruski generali uče istoriju ratova i svakako znaju ovo matematiku. U Drugom svjetskom ratu, tokom 41. 42. linija fronta išla je od zapada ka istoku, a potom 43. 44. od istoka ka zapadu i ruski generali itekako imaju u vidu koliko je potrebno trupa da bi se osvojila neka teritorija. Recimo, za zauzimanje Harkiva i Kijeva potrebno je između 700 i 900 hiljada vojnika. Za oslobađanje desne strane obale Dnjepra u Ukrajini 1944. Sovjetska armija je morala da angažuje 2,1 miliona vojnika i oficira. Dakle, ruski generali znaju za ovu matematiku, ali očito nisu planirali sveopšti rat, već nešto drugo. Putin koristi termin specijalna vojna operacija, što ukazuje koji tip kampanje je pripreman. Dakle, upotreba specijalnih snaga, zatim padobranaca, komandosa u cilju zauzimanja Kijeva. Možda čak ne ni ceo Kijev, već delove u kojima se nalaze institucije vlasti u cilju obezglavljivanja ukrajinskog rukovodstva. Da uhapse, a možda čak i ubiju ključne ličnosti u vlasti, da ih primoraju da potpišu određene dokumente i destabilizuju političko, ekonomsko i upravljanje zemljom. Uspeh ove operacije je zavisio i od sposobnosti ukrajinskih snaga da joj se odupru. U prva 3-4 dana borbi u i oko Kijeva, ukrajinske snage su bile u stanju ne samo da se odupru, već i da eliminišu 19 od 20 pokušaja ruskih padobranaca da uđu u prestonicu. Stoga je ruska specijalna operacija doživjela fijasko.
It was impossible to continue the special operation and the whole plan of campaign was ruined.
Ruske trupe su očito podcenile sposobnost ukrajinskih snaga da pruže žestok otpor.
Da, to je jedna strana, ali pogledajte i drugu koja ima veoma važnu ulogu. Čuli smo iz izveštaja za sudbinu pojedinih ruskih generala, naročito iz Federalne službe bezbednosti, koji su bili uključeni u tajne operacije u Ukrajini pre invazije. Prema nekim informacijama, Putin je potrošio 5 milijardi američkih dolara da korumpira i pridobije pojedine ukrajinske generale. On je uputio 2 javna poziva ukrajinskoj vojsci, jedan uoči invazije 24. februara, drugi 2 dana kasnije. Bilo je i tajnih poruka ranije, na primjer u leto 2021. Dakle, 6 puta se obratio ukrajinskoj armiji. Očigledno je za to imao razlog, što ukazuje da je Rusija pripremala specijalnu operaciju u Ukrajini sa očekivanim učešćem pojedinih delova njene armije na Putinovoj strani. U ovom trenutku ne znamo zašto nije ostvaren taj scenarijo. Da li se radilo o nevjerovatnoj grešci Putina, ruskog generalštaba, FSB-a ili veoma uspešnoj ukrajinskoj kampanji dezinformacija, ili je delimično u pitanju jedno i drugo, u ovom trenutku ne znamo. Međutim, postalo je očigledno da je čitava operacija u prvih 4 do 5 dana, pre svega oko Kijeva, organizovana na takav način da bez značajnih učešća delova ukrajinske armije na ruskoj strani nije imala nikakve šanse da uspe. Na to ukazuje i intervju od pre neki dan Alekseja Danilova, šefa Ukrajinskog saveta za bezbednost BBC-u, kome je istakao da se Putin nadao da će, ako svrgne Zelenskog, instalirati novu prorusku vladu u Kijevu, na čijem čelu bi bio neko iz ukrajinske vojske. Danilov nije naveo imena osoba na koje je Kremlj računao, ali sada se polako sklapaju kockice ovog rebusa, pre svega o Putinovim strateškim planovima. Dakle, Rusija verovatno nije planirala sveobuhvatni rat, već se od samog početka radilo o drugačijem tipu operacije.
But it was a different type of operation from the very beginning.
Is it Putin war? Is it,
da li je ovo Putinov rat, kako ga mnogi nazivaju? Da li je njegov potez iracionalan kao posljedica ljutnje na Ukrajinu, na što je možda uticala i izolacija tokom pandemije? U više navrata je prikazano kako sjedi na jednom kraju veoma dugog stola, a na drugom kraju francuski predsjednik Emmanuel Macron, nemački kancelar Olaf Scholz ili ruski generali i zvaničnici. Da li su pre svega u pitanju preventivne mere zbog koronavirusa ili demonstriranje njegove moći? Inače, bilo je veoma upečatljivo kako je održao lekciju maltene kao đaku šefu spoljne obaveštene službe Sergeju Nariškinu.
No, I don't buy this explanation that we can find
Ne slažem se sa tim veoma rasprostranjenim stavom. Putin je veoma proračunata ličnost. On je pripremao ovu kampanju protiv Ukrajine u posljednje dve decenije. Prvi potez ka tom cilju je povukao još 2003. kada je pokušao da prisvoji pojas Tuzla u Moreuzu Kerč, ostrvo koje je administrativno pripadalo Krimu. Nakon toga je usledilo njegovo čuveno obraćanje članicama NATO-a na samitu 2008. poručivši da polovina današnje teritorije Ukrajine zapravo nije njen deo, već treba da pripadne Rusiji, pre svega Novorusija, teritorija na istoku Ukrajine, čiji stanovnici uglavnom govore ruski. Zatim je rekao da je Ukrajina propala država. Potom je 2012. objavio tekst o takozvanoj istorijskoj Rusiji, u kome je tvrdio da delovi Ukrajine treba da pripadnu Rusiji. Onda je 2014. okupirao Krim i započeo rat u Donbasu. Tokom ovih 8 godina oružanih sukoba, Putin je izjavljivao da ne postoji ukrajinska nacija, već da je deo takozvanih velikih Rusa. Dakle, ne radi se ni u kakvoj Putinovoj iracionalnosti, neuračunljivosti, već veoma proračunatoj politici. Dugo je pripremao rat, tražeći priliku da ostvari svoje planove, te na kraju zaključio da je ovo sada najbolja prilika.
Is it just aim that you...
Da li je cilj ruske invazije samo Ukrajina, odnosno njeni delovi? Naime, Kremlj se protivi širenju NATO-a i Putin tvrdi da bi u slučaju ulaska Ukrajine u ovaj savez rakete postavljene na njenoj teritoriji mogle za nekoliko minuta da stignu do Moskve. Dakle, da li Rusija zapravo koristi Ukrajinu kao bojno polje za ostvarenje širih ciljeva, pre svega promjene međunarodnog poretka za koji tvrdi da je zapadno centričan?
According to Putin, Western centric.
First of all, this is definitely war about Ukraine.
Najpre, ovo je prevashodno rat za Ukrajinu jer se vodi protiv nje. Kada je reč o mogućem članstvu Ukrajine u NATO, to je imalo ulogu kao izgovor, ali nije stvarni razlog. Pravi razlog ruske invazije jesu Putinove imperijalne ambicije, što potvrđuju njegove mnogobrojne izjave o Rusima, Ukrajincima i Belorusima kao jednom narodu. U tim nastupima se uopšte ne pominje NATO, već istorija, jezik, kultura. Dakle, stvarni razlog za kampanju su njegove imperijalne ambicije, a proširenje Severoatlantskog saveza se koristi kao izgovor kako bi se objasnilo ruskoj javnosti zašto je neophodna vojna invazija da bi se zaštitila bezbednost zemlje. Stoga zvuči izveštačeno pominjanje nužnosti sprečavanja širenja NATO-a kao razlog za napad na Ukrajinu, tim pre što i sam Putin svojevremeno nekoliko godina želeo da se priključi toj alijansi. Tačnije, od 2000 do 2003. zvanična pozicija ruskih vlasti bila je punopravno članstvo u Severnoatlantskom savezu. Na konferenciji za novinare 2003. sa tadašnjim ukrajinskim predsjednikom Leonidom Kučmom na pitanje o potencijalnom članstvu ove zemlje u NATO, Putin je kazao da ne vidi problem da Ukrajina postane njegov deo. Istakao da je Ukrajina nezavisna zemlja i da može sama da bira kojim vojnim savezima želi da se pridruži. Putin se nije usprotivio ni ulasku nekoliko zemalja iz istočne i centralne Evrope u Severnoatlantski savez 2004. Dakle, da ponovim, smatram da je sadašnje Putinovo insistiranje na sprečavanju širenja NATO-a izmišljen razlog samo da bi opravdao napad na Ukrajinu te u njegovim raspravama sa Zapadom.
And in his debate with the West.
You were his economic advisor at the beginning of 2000.
Bili ste Putinov ekonomski savjetnik do 2005. godine. Da li on tada bio drugačija ličnost? U razgovoru sa američkim predsjednikom Billom Clintonom 2000. pominjao je mogućnost ulaska Rusije u NATO. Clintonov nasljednik George Bush je 2001. govorio o superlativima o Putinu. Bushova izjava, pogledao sam čovjeka u oči, uspeo da osjetim njegovu dušu. Smatram da je vrlo iskren i pouzdan. Često je kasnije navođena kao primjer greške i lakovernosti Zapada. Da li se Putin za ovih 20 godina promenio ili u to vrijeme na početku vladavine, Rusija nije ni ekonomski niti vojno bila u stanju da vodi politiku koju sada slijedi.
In the course of these 20 years since he is in power.
Whether he is same person or not, yes and no.
Najpre da odgovorim na deo pitanja da li je Putin ista ličnost tada i sada, i da i ne. S jedne strane, prilično je drugačija osoba jer je, kao što sam pomenuo, u početku bio veoma pro-NATO orijentisan, a kasnije postao izraziti protivnik alijanse. Dakle, promenio je poziciju za 180 stepeni. To se odnosi na mnoga druga pitanja. Međutim, u izvesnom smislu on je ista ličnost jer je veoma proračunat i racionalan. Veoma ozbiljno priprema svaki potez sa svim detaljima i vešt je u iznenađivanju svojih oponenata. Veoma je zanimljiva ta dramatična promjena njegove spoljne politike. Dakle, od Putinove spremnosti da Rusija uđe u NATO, kada su ga zapadni lideri, uključujući Busha, smatrali saveznikom, a što je danas nezamislivo. Stoga se postavlja pitanje u kom trenutku i šta je izazvalo tu promjenu Putinove pozicije. Do te promjene nije došlo u jednom danu, već u dužem periodu od otprilike 2003. do
2007.
Šta se tada desilo?
Ako govorimo o NATO, onda je to bio još kraći period, od 2005. do 2007. Kao što sam rekao, nije se usprotivio ulasku nekoliko zemalja u alijansu 2004. ali je na Minhenskoj konferenciji 2007. održao čuveni govor protiv nje. Dakle, postavlja se pitanje šta se tada desilo. U to vreme, 2005. u Moskvu je došao za američkog ambasadora William Burns, koji je sada direktor CIA. On je 2019. objavio knjigu Nevidljiva sila, monografija američke diplomatije i razlog za njenu obnovu o svom diplomatskom angažmanu u kome je na više mesta naveo, uključujući i deklasifikovane telegrame koje je poslao u Washington, da je bio protiv plana o prijemu Ukrajine i Gruzije u NATO i širenja ove alijanse iza linije podelu Evropi uspostavljene 1997. Zanimljivo je da pre 2005. dakle pre Burnsovog dolaska, ni Putin niti Dmitri Medvedev nikada nisu ništa rekli protiv članstva Ukrajine i Gruzije u Severnoatlantskom savezu. To su počeli da čine nakon 2007.
But since 2007 they started to talk about that.
Zagonetno je kako je Burns mogao da ima takve stavove s obzirom na tadašnju američku politiku.
On je objasnio u svojim memoarima da je bio protiv politike koju su vodili tadašnji predsjednik Sjedinjenih Država George Bush i državna sekretarka Condoleezza Rice. Deklasifikovani su telegrami koje je slao Rajsovoj u kojima se protivio politici Bushove administracije o odobravanju akcionog plana članstva za Ukrajinu i Gruziju. Ako je bio otvoren u komunikaciji sa svojim šefovima u Vašingtonu, možemo pretpostaviti da se nije ustručavao da razmeni stavove sa ruskim kolegama.
Međutim, čak i tokom 1990-ih u vreme kada je Boris Jeljcin bio predsjednik, Rusija je pokazivala rezerve prema širenju NATO-a. Naprimjer, tadašnji šef diplomatije Andrej Kozirjev. Također, premijer Jevgenij Primakov, koga je početak NATO intervencije protiv Srbije 1999. zatekao na putu za Washington, naložio je da se njegov avion koji je bio nad Atlantikom vrati u Moskvu.
Gospodin Kozirjev se povukao iz diplomatije 96. godine, osnivački akt o odnosima NATO i Rusije potpisan 97. Poziciju Primakova nije podržavala tadašnja ruska politička elita, uključujući i Jeljcina. I Putin, kada je postao predsjednik, distancirao se od tog stava. U prvih 4-5 godina, dok je bio na vlasti, Putinova politika je bila u direktnoj suprotnosti sa Primakovljivom pozicijom.
Particular maneuver of Mr. Primakov.
Introducing until now unseen.
Zapad je uveo do sada neviđene ekonomske sankcije Rusiji. Međutim, vi ste rekli da one ne mogu da spreče ostvarenje Putinovih planova u Ukrajini. Kakve će posljedice ove kaznene mere imati po Rusiju kratkoročno i dugoročno?
Effects this sanction will have on Russia in short terms and in long terms.
As I said already, so just they are ineffective.
Kao što sam već rekao, sankcije nisu efikasne jer ne mogu da dovedu do promjene u odlukama Kremlja, Putinovo razmišljanje. Sama činjenica da se rat vodi nesmanjenom žestinom skoro 2 mjeseca govori da sankcije uopšte nisu efikasne. Doduše, situacija bi se mogla promeniti ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada, sa kojima finansira invaziju Ukrajine. Naime, sada dobija oko milijardu dolara dnevno od prodaje energenata Zapadu, a čime finansira rat u Ukrajini. Rusija nema pristup međunarodnom kreditnom tržištu, a znatan deo njenih deviznih rezervi je zamrznut.
So Putin does not have resources to finance the war.
Europe apparently is not particularly Germany.
Članice Evropske unije očito nisu u situaciji da sada prekinu uvoz nafte, a naročito gasa iz Rusije, pre svega Nemačka. U slučaju tog scenarija, ko bi bio teže pogođen, Evropska unija ili Rusija?
First European economy, and then I'll ask you how it would affect Russian economy.
European economy would not suffer much.
Evropska ekonomija ne bi previše trpela. Tačno je da pojedine zemlje uvoze znatne količine ruske energije, ali se ona može zameniti iz drugih izvora. Naravno, bio bi neizbežan izvestan rast cena, što bi uticalo na usporavanje ekonomskog rasta. Međutim, na taj način bi se sprečio dotok milijardi dolara u Putinove ruke i rat u Ukrajini.
Flow of billions dollars to Putin's hands and it would stop the war in Ukraine.
To znači da bi Rusija bila teže pogođena ako bi Evropa prekinula uvoz njenih energenata.
Yes, in the case of full embargo on oil and gas, it would mean that.
Da, ukoliko se to desi, to bi značilo obustavljanje 60% ruskog izvoza. Također priliv u ruski budžet bi se smanjio između 40 i 60%, što bi ozbiljno dovelo u pitanje mogućnost finansiranja redovnih obaveza, naročito rata u Ukrajini. Dakle, to je pojedinačno najjači faktor koji bi mogao promeniti način odlučivanja u Kremlju.
Have serious impact on the decision making process in Kremlin.
For now Europe is...
Evropa za sada nije spremna da donese takvu odluku.
If Europe is not ready, it means...
Ako Evropa nije spremna, to znači da će se rat nastaviti sve dok ne bude spremna da donese tu odluku.
Until Europe will be ready.
But you said there is the sanctions are effective.
Rekli ste da sankcije nisu efikasne. Ipak, kakve će biti njihove posljedice i koji delovi ruske ekonomije i društva najteže pogođeni srednjoročno i dugoročno?
Medium term or long run.
No, several areas of Russian economy already hit by different.
Nekoliko oblasti ruske ekonomije već pogođeno sankcijama. Raste inflacija, nezaposlenost, istovremeno je znatno opala ekonomska aktivnost, tako da će se ruski bruto društveni proizvod smanjiti prema različitim procenama za 10-20%. Dakle, to je priličan ekonomski udarac. Međutim, to neće uticati na Putina da promeni odluku o nastavku rata. To znači da ponovi jedini način da se on zaustavi, ili barem da se ima šanse da se to uradi, jeste totalni zapadni embargo na uvoz ruske nafte i gasa.
What about Russian citizens in general? We see...
Kakav je stav građana? Bilo je manjih protesta protiv rata u Ukrajini, koje su snage bezbednosti ugušile i demonstrantima preti dugogodišnji zatvor. Prema istraživanjima javnog mnjenja, doduše agencija pod kontrolom vlasti, većina stanovništva podržava vojnu kampanju u Ukrajini. Da li je i u kojim okolnostima moguće da se deo građana suočen sa sve težim teretom sankcija ili pojedine političke frakcije pobuni protiv aktuelne politike Kremlja?
Could object and to Putin and to stop this or not?
Not anytime soon.
Ne u skorije vrijeme. U ovom trenutku ne vidim ni jedan ozbiljni nagoveštaj za to. Inače ne bih se previše oslanjao na rezultate tih anketa i predviđanja.
Da li se ljudi boje da reaguju ili su pod utjecajem propagande?
This is a totalitarian political regime.
To je totalitarni politički režim u kome građani nemaju mnogo prostora da iskažu svoj stav protiv represije. U Staljinovo vreme, kao i socijalističkih režima u centralnoj istočnoj Evropi, bilo je nemoguće izraziti svoje mišljenje, a naročito ne da ono utiče na režim.
Influence the decision making process of totalitarian regimes.
You know how this system function. Do you think is it...
Vi znate kako ovaj sistem funkcioniše. Da li Putin ima apsolutnu moć tako da najbliži saradnici jedino mogu da slede i sprovode njegovu politiku? Ili je on samo na vrhu složene piramide moći u kojoj još neke visoko pozicionirane ličnosti imaju izvestan uticaj? To vas pitam zato što se na zapadu spekuliše da li je moguće da neko od visokih zvaničnika koji uviđa da se invazija na Ukrajinu može negativno odraziti na Rusiju, eventualno reaguje i zaustavi Putina. Nešto nalik na scenario uklanjanje sovjetskog lidera Nikite Hruščova
1960-ih.
Putin has enough power to implement his policy.
Putin ima dovoljnu moć za sprovođenje svoje politike bez ikakvog ozbiljnijeg suprotstavljanja bilo koga iz političke elite. Mislim da su šanse da neko iz njegovog okruženja izvrši državni udar a ravne nuli.
Sada je fokus ruskih vojnih operacija na jug i istok Ukrajine. Kako će se ovaj rat završiti? Da li postoji rizik od prelivanja sukoba izvan granica ove zemlje? Jer je Rusija zapretila da će gađati konvoje kojima sa zapada stiže vojna pomoć snagama pod kontrolom vlasti u Kijevu.
Ovaj rat je nepredvidiv, pa je čak i vojnim ekspertima teško da procene njegovu dinamiku i ishod. Sigurno mnogi žele da Ukrajina pobedi u ovom ratu i da ne dozvoli ruskim snagama da odnesu prevagu, ali to presudno zavisi od sposobnosti zapadnih država da snabdevaju Ukrajinu vojnom opremom, oružjem, gorivom i drugim resursima koji su joj potrebni u cilju odupiranja ruskoj agresiji. Bez te podrške njena sudbina će biti prilično mračna. Zato ishod rata zavisi od pomoći Zapada u Ukrajini. Da ponovim, ako Evropa uvede embargo na uvoz ruske nafte i gasa, zatim pošalje teško naoružanje. Također, ako se razmotri učešće vojnika iz zapadnih zemalja kao mirovnih snaga u zapadnom delu Ukrajine, to bi u razumnom periodu pružilo šansu Ukrajini da pobedi u ovom ratu i nanese poraz ruskim snagama.
Kakva bi u tom slučaju bila Putinova pozicija i Rusije kao velike sile?
Pozicija Rusije je već znatno degradirana zbog ovog rata. Ona je isključena iz mnogih međunarodnih organizacija i foruma. Također, prilično je narušena i njena reputacija i to će trajati sve dok se rat ne okonča. Dakle, Putinova Rusija je izgubila status velike sile, koji neće biti obnovljen, osim ako Putin ili neko posle ili umjesto njega drastično ne promeni politiku nove Rusije.
Da li upravo zbog tog rizika od degradiranja njene pozicije preti opasnost da Rusija posegne za nuklearnim oružjem? Dakle, postoji li opasnost od sukoba Zapada i Rusije u kome bi bio angažovan i nuklearni arsenal?
Kind of nuclear clash between NATO and Russia.
The risk does exist, no doubt, but
takav rizik nesumnjivo postoji, ali mi se čini da Putin neće posegnuti za tim. On je dobar u blefiranju nuklearnim oružjem, ali ne i u njegovoj upotrebi. Putin se služi blefiranjem nuklearnim oružjem protiv onih koji ga se boje. Međutim, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan se ne boji tog blefa, iako njegova zemlja nije nuklearna sila. Erdogan snabdeva Ukrajinu sa bespilotnim letelicama Bayraktars. Onemogućila je prolaz ruskoj ratnoj mornarici kroz more uze Bosfor i Dardanele. No Putin nije zbog toga upotrebio nuklearno oružje protiv Turske, koja nije nuklearna sila. Ruska propaganda to nije pomenula. Dakle, zatvaranje more uze sa vojnog stanovišta pojedinačno najsnažniji čin podrške Ukrajini.
Pomenuli ste tokom intervjua neko posle Putina. On teži da 2024. dobije peti predsjednički mandat, a potom šesti i tako ostane na vlasti do 2036. Da li će u tome uspjeti ili će otići pre toga? Ko će doći posle njega? Osoba nalik njemu, umerenija ili čak tvrđa?
Mislim da je to potpuno nepredvidivo. Jedino što možemo da kažemo jeste da su ti datumi 2004. godine i drugi potpuno nebitni jer se o sudbini ruskih lidera ne odlučuje na izborima. To je bilo izvesno i ranije, ali je sada apsolutno jasno.
Da li će putinizam trajati i nakon Putina?
Nobody knows. That's a result of military campaign.
To niko ne zna i zavisi će od ishoda ove vojne kampanje u Ukrajini, tačnije da li će ruske snage doživjeti poraz, kada i kako. Ja mislim da će biti poražene i to je izgledniji scenariju nego svi drugi, ali ne znamo kada, kako i koliko će biti žrtava. Odgovor na ova pitanja će odrediti Putinovu sudbinu.
Bio je to Andrej Larionov, bivši savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, u intervju za Radio Slobodna Evropa. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!
Koliko je rat u Ukrajini otvorio ratne rane Bosanaca i Hercegovaca? Kako je biti izbjeglica bez doma i domovine? Da li su mladi u Bosni i Hercegovini dužni nositi teret ratne prošlosti? Šta sve to znači za njihovu budućnost? Kako zamijeniti uloge nekada izbjeglice, a sada volontera koji pomaže upravo tim ljudima? Slušate podcast Glasom mladih, a vaši domaćini su Aida Đugumi i Mahir Sjamija.
Trenutna životna situacija 35-godišnje Julije Šepak slična je milionima Ukrajinaca. Bježeći pred ratom, sjela je u autobus za Poljsku zajedno sa svoje dvoje djece, sestrom i njenim dvogodišnjim blizancima. U ratom zahvaćenoj Ukrajini ostavlja muža, bolesnu majku i cijeli dosadašnji život. Sanjao je da se vrati kući, da radi svoj posao, posao medicinske sestre.
Ja, naverno, je skazati čestno,
ne bih napustila Ukrajinu da nije moje sestre s malom djecom. Radije bih ostala da pomažem u bolnici, a svoju bi djecu poslala s nekim u Poljsku. Kako da se osjećam? Želim kući. Tamo nam je ostala porodica, roditelji. Život nam je ostao tamo. Ovdje nas ljudi podržavaju i pomažu, ali ovo nije dom.
Kako bude na samom djelu, toliko jedan Bog zna.
Može li gnjezdo naši ptica, može li dom svoj naći izbjeglica, mogu li Bože da živim još samo jedan dan, pa da se kući vratim.
Imaju li svoj dom izbjeglice? Stih je jedne pjesme. A o tome dobro znaju Bosanci i Hercegovci, rasuti po svijetu. O izbjegličkom životu i njihovom putu slušajte u podcastu Zaviri ispod površine Lejle Omeragić-Ćatić. A koliko je teško kada izgubiš svoj dom u ratu, pa ga i nekoliko decenija kasnije ne možeš vratiti, zna samohrana majka Alma Maračić, stanovnica kolektivnog centra Tasovčići kod Čapljine. Izbjegla je iz Sarajeva.
Živim tu već 24 godine zato što nemam kuću. Nemam. Doslovno nemam zemlje nego ono što imam u saksiji.
I opet isto pitanje. Imaju li dom izbjeglice? Nikada nećeš uspjeti ispraviti krivu Drinu. Rečenica koju je Kerim Somun čuo od svog oca tokom odrastanja, ali odlučio se kao pravi Bosanac zainatiti i barem pokušati kroz svoj rad da svijet učini boljim mjestom za život. Od tada pa do danas, od izbjegličke sobice u Njemačkoj preko školovanja u Bosni i Hercegovini pa do samostalnog života u Berlinu, ispravlja nepravde i uči mlade o greškama koje dovode do rata. U Berlinu radi kao program menadžer odjeljenja za savremenu historiju i ljudska prava u Kreisau inicijativi, gdje vodi program organizacije Model International Criminal Court. Dakle, bavi se suočavanjem s prošlošću, a radi sa onima koji se nisu rodili tada i ne pamte strahote ratova. Dobro nam došao u podcast Glasa mladih.
Hvala vam puno na pozivu, izuzetno mi je čast biti danas s vama ovdje prisutan i podijeliti neka razmišljanja i iskustva sa vašim slušalcima.
Zdravo i od mene. Gdje se ovih dana nalaziš, Kerime?
Trenutno sam u Berlinu. Dosta je na neki način ovih posljednjih 8 sedmica bilo jedno izuzetno turbulentno vrijeme. Kroz privatne kontakte imam dosta poveznica sa Ukrajinom i na neki način svima nama budi neka sjećanja iz tih ratnih 90-ih godina sa prostora bivše Jugoslavije i takav isti slučaj bio kod mene, a sa druge strane profesionalno, budući da kao organizacija koju je kolegica Ida već spomenula, izuzetno puno radim u Ukrajini i puno ljudi poznajem iz Ukrajine, dosta nekih putovanja, što je uključivalo isto i odlačenje pomoći u rumunski grad Siret, direktno na granicu sa Ukrajinom, također odlazak na sami granični prelaz i na kraju naša odluka da sa sobom povedemo 32 osobe, odnosno djecu i majke koji su izbjegli iz različitih dijelova Ukrajine, najviše iz Černova, iz Kijeva u to vrijeme.
Kakve slike ili priče nosiš od tamo, znači iz granice sa Ukrajinom?
Budući da smo mi jedna međunarodna organizacija koja također radi sa dosta organizacija iz Rumunije, u stvari smo dobili jedan izuzetno veliki apel za pomoć sa rumunjske strane. I onda smo mi kroz kontakte i na kraju saradnju sa gradonačelnikom i uredom grada Siret odlučili posjetiti naše partnere u tom gradu. Utisci su različiti, moram priznati. Tu je moja lična jedna priča, to jeste bijeg i izbjegništvo mojih roditelja i naše porodice 92. godine kada je rat u Bosni i Hercegovini počeo. I bilo je izuzetno zanimljivo za mene promatrati moju ličnu traumu i posmatrati moje kolege koji po prvi put u životu u stvari gledaju takve slike, u stvari upuštaju su jednu takvu, ajmo reći, priču tog odlaska. U to vrijeme prije neke 4 sedmice dok smo još bili u tom pograničnom gradu Siretu na sjeveru Rumunije, slike su bile različite, moram priznati. Utisci su i dalje na neki način tu negdje duboko u meni i svakim danom pokušavam lično apsorbirati slike, priče i stvari koje smo imali priliku da vidimo u tom gradu. Ono što je bilo ohrabrujuće, zaista izuzetna spremnost za pomoć, budući da sam i 2015. bio uključen u pomaganje izbjeglica iz Sirije. Kada razmišljam u stvari na koji način je odnos određenih evropskih država, ili ajmo reći kompletne Evropske unije u to vrijeme, mislim prije 7 godina izgledao i kako to danas izgleda, ipak mi pričamo o jednom totalno drugačijem odnosu.
Samo da vratim priču, Kerime, na neku ličnu emociju koju sam vidio na tvom Facebook profilu. Naime, vidio sam fotografiju gdje držiš u naručju bebu od nekoliko mjeseci koja je s roditeljima izbjegla iz Ukrajine. I napisao si da te taj događaj i ta beba i cijela situacija nekako posjetila na rat u Bosni i Hercegovini i ti kada si bio beba i kada si morao da napustiš svoju domovinu. Da li nam možeš taj događaj opisati i svoje emocije? Nekada tebe 92. mislim ne sjećaš te, bio si beba i možda sa slika i te sada slike koju smo svi vidjeli na Facebooku.
Moja emocija vezano za čitav taj događaj koji si trenutno pomenuo vezuje se naravno kroz moje lične priče i saznanja koja sam dobio od roditelja, budući da sam ja rođen u januaru 1992. na prostoru Foče u istočnoj Bosni i budući u to vrijeme već rat u Hrvatskoj naravno se dešavao. Na koji način su nama nepoznati ljudi pomagali. Mi smo u Makedoniji proveli nekih 6 mjeseci vremena kod jednog čovjeka koji nas je uzeo iz tadašnjeg Crvenog križa u Skoplju kod kojeg smo bili kući. I ono što se u stvari desilo, budući da smo mi bili sa više manjih kombija u koje je moglo stati 9 osoba, jedan od tih kombija sam ja vozio i posljednja porodica koju smo preuzeli sa graničnog prelaza na Siretu i sa ukrajinske strane, to je grad Terebleče, je bila jedna porodica koja se sastojala od dvije majke, 6 djece i njihove bake, također njihovi očevi, su bili došli do granice koji su bili naravno u odjelima ukrajinske vojske. I ono što je meni ostalo kao jedan izuzetno težak moment jest na koji način su se oni između sebe pozdravili. Njihovi očevi su bili svjesni da su imali mogućnost preći granicu, budući da pravilo za Ukrajinu koje važi za muškarce iznad 18 godina jeste da mogu napustiti državu koliko imaju 3 ili više djece, što je za oba oca značilo da mogu preći granicu, ali su ipak odlučni svjesno ostati u Ukrajini. I u tom trenutku jedna majka je držala bebu, budući da su oni, mislim, iz Černova, grada sa skroz desne strane, odnosno sa istoka Ukrajine, koji je izuzetno mnogo stradao u prvim danima. I onda sam vidio kod te majke to dijete koje je bilo umotano u neki čaršaf, jer su temperature bile izuzetno niske. I onda sam se sjetio tih januarskih i februarskih priča 92. moje mame, kako je ona mene u naručju držala. I u stvari ta neka emocija koja se tu stvorila između te majke koju sam vidio nekako kao svoju majku u to vrijeme prije 30 godina. I onda sam gledao u to dijete i onda sam razmišljao, to dijete kao ja, samo su sada neke karte, neki scenariji, neke odluke drugačije i samo pričamo o jednom drugom vremenu i prostoru. I od prvog trenutka osjetio sam jednu posebnu emociju, jednu posebnu energiju u stvari između mene, te majke, njenog djeteta, šestomjesečnog Timotija i njene ostale djece. I na kraju je ispalo tako da je odluka nas iz organizacijskog štaba koji je vozio tamo pomoć na kraju transportovao te ljude nazad, bilo da ta porodica u stvari provede vrijeme na putu nazad prema Njemačkoj sa mnom. Budući da smo prevozili 32 osobe, mi smo također na putu tri puta morali noćiti. I prvu noć kada smo stigli na zapad Rumunjske, mi je majka tog djeteta rekla da u stvari on ima upalu pluća. I to se u stvari mene sjetilo na neke priče moje mame iz marta i aprila 92. budući da sam ja isto tada imao upalu pluća. I ona je rekla kao ono, mislim da on samo treba neki sirup ili nešto. Ja sam rekao ne, mi trebamo da idemo u bolnicu i ljudi trebaju da provjeri. Iako smo svi bili izuzetno umorni i bili smo u gradu Satu Mare na zapadu Rumunije, bilo je negdje oko ponoći, tako da je njegova majka i ta beba i ja smo sjeli u kombi i otišli smo u bolnicu. I to je sve trajalo jedno 4 sata. U stvari šta se desilo, u jednom trenutku smo morali ući u rengen sobu i majka nije mogla da drži svoje dijete kako u stvari doktorica to željela, kako bi se napravio jedan rengenski snimak. I onda je doktorica rekla uradite to vi. Onda sam ja rekao ali ja nisam otac, mislim tog djeteta. Onda je rekla kao kogod daste uzmite ovo dijete, ja imam ovo skupa završiti. Dok sam ja to radio, naravno da su i kod mene probudile neke izuzetno, ajmo reći, duboke emocije. Sve do momenta dokad mi nismo došli nazad kod doktora koji su nas primili. Dijete je bilo u naručju majke, mislim, i onda je doktorica rekla mali je zdrav, samo se radi na tome da u stvari ima neku upalu sinusa. I u tom momentu beba se okreće iz naramka majke, doslovno gleda u oči meni i toj doktorici i počne se smijati. 30 sekundi je to trajalo. I u tom momentu, ja bi sada u ovom trenutku, meni su oči pune suza. Ja se dobro izuzetno tog momenta sjećam gdje sam ja u stvari shvatio da možemo mi satima dugo razgovarati o nekim stvarima, ali ponekad te emocije, te ljudske stvari koje se dese između nas, bez nekih razgovora, u stvari nam mnogo toga više govore. I trenutak kada smo mi u stvari stigli tu prvu noć u Njemačku i kada su oni stigli u smještaj u kojem se dalje nalaze, u tom trenutku jedna kolegica upravo napravila tu sliku o kojoj Mahir priča, kada sam ja se pozdravljao sa tom bebom. I ja uopće nisam znao ni da je nastala ta slika. I onda par dana nakon mi ona poslala tu sliku i na neki način je to ostao jedan izuzetno upočatljiv moment u mom životu. Ja imam još jednu novu porodicu i oni su mene zaista tako isto prihvatili.
To je prijateljstvo za cijeli život, pretpostavljam. Pitanje koje sam namjeravala da ti postavim, već si u nekoliko navrata i već i odgovorio. Mene je zanimalo koliko je tebe izbjeglištvo formiralo kao ličnost, ali ti si odgovorio vrlo, vrlo jasno. Samo me zanima, kako sad zamijeniti ulogu nekad izbjeglica, a sad volonter koji pomaže upravo tim ljudima?
Što sam ja shvatio isto kroz sve kolege koji to nikada nisu iskusili, nikada nisu vidjeli ili nikada nisu bili u ovakvoj jednoj akciji kao ovo što smo radili to prije 4 sedmice, su meni rekli tek sada shvatamo nakon 5 godina u stvari sve te neke tvoje mnoge priče vezane za tvoje lično iskustvo i zašto u stvari se odlučio pomagati tim ljudima. Najveća ta pomoć koja dolazi prema ljudima u nevolji je u stvari pomoć običnih ljudi.
Poznajem Kerima već dugi niz godina i znam da on radi kao edukator na temama suočavanja s prošlošću i nekako educira mlade na Zapadnom Balkanu, Poljsku evo, i Ukrajini o tim nekim ratnim temama. E sad, da li nekako žive indirektno posljedice rata u Bosni i Hercegovini i da li im je nekako teško da stvare te sve teme i priče koje smo čuli od naših roditelja i komšija?
Mi svi živimo indirektno posljedice rata. Ja vjerujem da mi danas ne bi vodili ovaj razgovor da nije bilo rata i sukoba u Bosni i Hercegovini 92. do 95. Tako da vjerujem da generacija ljudi kojoj ja pripadam na neki način, ali također i novih generacija koji odrastaju u jednoj postkonfliktnoj Bosni i Hercegovini ili na čitavom području bivše Jugoslavije, živi te posljedice rata, budući da društveno, socijalno i ekonomski mnoge stvari i dalje nisu napravljene onako kako su trebale biti napravljene. sistemski u stvari u Bosni i Hercegovini, i ja sam uvijek mislio da neke stvari se dešavaju možda nesvjesno, ali sve više shvatam da se svjesno određene stvari dešavaju kroz procese obrazovanja, kroz određena kretanja u našim društvima koja se dešavaju na prostoru čitave bivše Jugoslavije, bez ulazeći sada u konotacije političkih izjava, političkih dešavanja i svega onoga što se dešava za nekako taj politički vrh naših država, u stvari nas dovodi u fazu da koliko god indirektno mi živimo te neke posljedice, živimo ih na neki način direktno. Dok god naša djeca u školama u Bosni i Hercegovini budu učili historiju iz tri različite knjige historije, dok god određeni narativi iz perioda rata i sukoba iz Bosne i Hercegovine iz 90. godina, ali također i sukoba iz Drugog svjetskog rata i Prvog svjetskog rata, nisu na neki način obrađena i spremljena onako kako bi trebala biti, da bi se nove generacije podučavale u stvari određenim historijskim faktima, događajima i svemu onome što se desilo na jedan zdraviji način. Mislim da u stvari život mladih ljudi u Bosni i Hercegovini je opterećen u stvari više tim sistemskim stvarima.
Šta je ono bazično što mladi ljudi trebaju da znaju, jel? I da li to treba nekako da to postane dio nekako formalnog obrazovanja?
Pa ja mislim da prva stvar koju svaka mlada osoba treba uraditi sa naših prostora bivše Jugoslavije jeste u stvari pitati svoje roditelje i pitati svoje bake i deke kakva su vaša iskustva, šta se tu desilo. Evo, ja kao osoba koja se bavi ovim temama je tek prije par mjeseci u stvari saznala da je moj otac 6 mjeseci bio zarobljen od strane tadašnje hrvatske vojske. Ja to nisam znao i oni na neki način ne žele to nama da daju kao predanje da nas ne bi opterećavali. Ali ja u stvari mislim da upravo to nas više opterećava kada nešto ne znamo nego kada znamo. Jer kada već materiju neku poznajemo ili kada već neke ta traumatska iskustva naših predaka poznajemo, onda znamo na koji način u stvari početi jedan proces kroz koji trebamo svi da prođemo, to je proces suočavanja s prošlošću. Ja vidim da se to može još bolje, efikasnije prevazići, da imamo što više razmjena mladih ljudi od Bihaća preko Banja Luke, Trebinja, Goražda i Sarajeva, ne da oni putuju za Francusku, Njemačku i Poljsku, nego da se susreću u svojoj, odnosno u našoj Bosni i Hercegovini, u našim državama i da pričaju stvari o tim temama.
Izvini. Koliko sistem uopšte pomaže, mislim politički sistemi na Balkanu pomažu da dođemo, da se suočimo s prošlošću, evo uključen si sa te druge strane, dakle u nevladinom sektoru i mladci. Koliko?
A ja ću vam iskreno reći da ja bi više sretni bio da ne postoji nikakva pomoć, nego da postoji ta možda neka neutralnost, jer ono jedino što sam ja vidio kroz svoj rad u posljednjih 14 godina jesu opstrukcije na različitim nivoima. Da li je to samo opstrukcija na način da se traži odobrenje za ulazak u škole, za saradnju sa profesorima, sa nastavnicima, gdje vam određeno ministarstvo kaže ne, niste vi kompetentni, ko ste vi da vi o tome govorite, mi ćemo to da uradimo. I onda vi nakon 5 godina kažete dobro što ste vi uradili po tom pitanju, onda vidite da su stvari nije ništa desilo. Ono što je na neki način možda jedno od najvećih i najsvjetlijih tačaka jeste u stvari proces koji se desio kroz berlinski proces iniciran kroz Njemačku i Francusku prije par godina, to jeste bilo osnivanje međunarodnih, odnosno regionalnih kancelarija za saradnju mladih na prostoru država bivše Jugoslavije, odnosno bez u stvari Hrvatske i Slovenije, ali i sa Albanijom.
Albanija.
Upravo to, i to je možda nešto što je, ajmo reći, opet, to nije bila ideja koja se izrodila dole gdje su određene političke garniture u našim državama rekle da mi to želimo isključivo podržati. Već u to vrijeme francuski predsjednik Macron i njemačka bivša kancelarka Merkel na neki način kroz izuzetne političke pritiske i kroz milion molbi koje su bile upućene da se to omogući, na kraju se to i omogućilo.
Koliko je razgovor o prošlosti nekako bitan za razvoj ovog nekog demokratskog društva, jer smo svjesni ovdje? Evo.
Mene, ako mogu dopuniti. Znači, mene zanima koliko obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini, a i ti si prošao kroz taj sistem, uopšte uči mlade o prošlosti. Nekako je to logično se vezuje za ovo što je Mahir pitao.
Ja vjerujem da knjige historije, budući da sam bio i u osnovnoj školi i u srednjoj školi u Bosni i Hercegovini, se pretežno bave drugima. To je uvijek bio moj utisak i to je moj utisak danas. Mi više učimo o Rimljanima, učimo o antičkoj Grčkoj, učimo o Francuskoj, Njemačkoj, Španiji, o Sovjetskom savezu i mnogim drugim nekim sadržajima. Vi kada pogledate ono što je na neki način najbitnija komponenta za mene lično historijske knjige o Bosni i Hercegovini, što bi trebala biti, jesu u stvari sukobi tokom Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata i sukobi 90. godina raspadom bivše Jugoslavije. Ti sadržaji su na tri stranice. Ono što je mene najviše zaintrigiralo i što je na neki način bila uglavnom glavna ta smjernica da se krenem baviti historijom, izučavanjem historijom i procesom suočavanja prošlošću, jeste bila 2013. godina, kada sam radio istraživanje vezano za podučavanje historije u multietničnim razredima. Na koji način u stvari predstaviti sadržaje tri strane, dvije strane u jednoj učionici gdje postoje dvije, tri, pet strana, 15 strana. I tada sam u Berlinu ovdje bio i otišao sam u muzej Wannsee konferencije, odnosno u njihov obrazovni odjel. I u tom trenutku gospođa me pitala odakle dolazim, ja sam rekao dolazim iz Bosne i Hercegovine, radim to i to, i onda ona rekla sačekajte ako sto tamo imam nešto da vam dam. I to je bio u stvari moment, ja izuzetno se dobro tog momenta sjećam i dan danas govorim, to je bio moment kada sam se ja kao Bosanac i Hercegovac osjetio postiđenim. Šta se desilo? Gospođa mi je donijela par knjiga, u stvari to je bio kao jedan paket obrazovnih materijala iz Drugog svjetskog rata sa područja Bosne i Hercegovine isključivo, koji se koristi u Njemačkoj, u njihovom centru za obrazovanje koji se koristi u određenim školama, budući da je to materijal koji je preporučen od strane Ministarstva obrazovanja. I onda ona meni kaže, evo vam tu Kerime priča o Zeynebi Hardagi, evo vam tu priča o nekim drugim ljudima. Ja sam sjedio i iskreno sam sebe pitao, a ko je Zeyneba Hardaga? A ko su ti ljudi o kojim ta gospođa priča? Ja to ne znam. I onda sam na neki način rekao, naravno, pokušavajući zaštititi sebe i na neki način ne obrukat se u tom momentu, a da, naravno, znam ja to, ja ću to vrlo rado sa sobom da ponesem. I tu noć kad sam se vratio u stan gdje sam tada bio, sam to sve otvorio i shvatio zašto nas niko ne podučava na neki način ovim pričama, ovim stvarima. Isključivi narativi koje mi nalazimo u historijskim knjigama, da li se radi o bosanskom, hrvatskom, srpskom nastavnom planu i programu u Bosni i Hercegovini. Drugi svjetski rat je počeo 1. septembra 1939. Završio je kapitulacijom, toliko žrtava, to su bili saveznici i još par nekih informacija, bez ikakvih refleksija što se desilo na nekim našim prostorima. Kada pričamo o ratu 90. godina, raspadom Jugoslavije, u Bosni i Hercegovini knjige se i dalje završavaju, vidimo određene pomake u Tuzlanskom kantonu. Evo u par posljednjih sedmica knjige historije se završavaju referendumom.
Da li misliš da je došlo vrijeme 30 godina poslije? Da se...
Ja mislim da jeste. Mi ipak pričamo već o nekim dosta novih generacija. Za mene svaka nova generacija, generacija koja se rađa u svakoj novoj godini. Već mi pričamo o jedno 25 novih generacija koji su rođeni, koji na neki način su dio naših društava. Ja vjerujem da je vrijeme došlo, jer mislim da su određene stvari možda u Bosni i Hercegovini početkom, odnosno krajem 90. i početkom 2000. godine možda pogrešno i napravljene. Zašto to mislim? Zato što evo kada pogledamo proces pomirenja između Njemačke, Poljske i Njemačke i Francuske, Njemačka nije 45. 50. 60. 70. pričala o procesima suočavanja sa prošlošću, mirenja sa svojim komšijama na neki način i nije na neki način razmišljena na koji način će oni svoje neke buduće generacije obrazovati. Njemačka je u tim trenucima bila fokusirana na izgradnju infrastrukture, na socijalne ekonomska pitanja svog društva i to je ono u stvari što meni je kroz neku tu teoriju društva, o čemu se dosta toga uči na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, to je Maslova piramida potreba. Ja mislim da ono što se desilo u Bosni i Hercegovini, da te neke prve potrebe stanovništva nisu bile zadovoljene. Osnovne stvari, mislim, povratak na svoje, kuća, električna energija, dovoljno novca za mislim, preživljavanje, ajmo tako to reći, pravda i dosta tih nekih drugih tema. Mi smo već 96. počeli pričati o ljudskim pravima, mi smo već 96. počeli pričati na neki način o demokratiji, o mirenju, o pomirenju, o suočavanju s prošlošću. I ono čemu sam se ja i čemu se i dan danas pitam, da li možda da smo prvih 10 do 15 godina također vidim tu na neki način i svoju odgovornost, budući da sam radio u međunarodnim institucijama i organizacijama kako i Bosni i Hercegovini, tako i inostranstvu. Ja sam se pitao da li da smo taj novac dali mladim ljudima na procese zapošljavanja, na procese otvaranja startupa, omogućili lakše procedure za otvaranje preduzeća malih, srednjih, velikih. Da li bi mi danas već imali prvi i drugi stupanj piramide potreba zadovoljen? Ja mislim da bismo imali to i da bismo sada bili u mogućnosti pričati o trećem, četvrtom i petom stupnju Maslove piramide potreba, što su u stvari te neke teme savremenog društva.
Predlažem da poslušamo anketu s mladima iz Sarajeva o tome, koju je radio Mahir. Imaju vrlo slična razmišljanja o obrazovanju, pa da čujemo šta su o tome rekli.
Gdje ste učili o ratu u Bosni i Hercegovini?
Bio sam tu i od roditelja nekako, najviše, kroz priče roditelja i komšija, uglavnom.
Većinom od roditelja, od okoline, jel se o tome vas zapriča stalno?
A u školama da li ste učili?
A jesmo, ali ono, većinom samo ono, nešto glavno, ono, Srebrenica i to, na primjer, ono, jako slabo, ono, bajem kod mene.
Nisam detaljno, više?
Da, nismo, to mi detaljno. Okay.
Najviše od roditelja, od rodbine i gledala sam neke serije kao na primjer Plavi leptir koji opisuje to sve u Bosni i Hercegovini što se desilo. Također sam onda išla na Marš mira u Srebrenicu i od tog znam dosta detalja, a škola jedino osnovno sam znala o tome neke najvažnije detalje, to je to.
Ja sam sa roditeljima pričala o tome, uglavnom u školi sam malo učila pošto sam ja iz Srbije inače, ali ono, pričala sam vamo sa drugom meni školi i tako, svi su mi pričali o ratu, pošto ja tamo nisam ništa učila o tome.
Možemo reći da sam čula dvije neke verzije rata, od roditelja i u školi.
U osnovnoj školi, prvi sam put sastrao sa tim i eto.
Kao se od roditelja čuli?
Jesmo.
E sad kad gledate, jeste više informacija dobijali od roditelja, te neke priče i komšija, ili u školi da ste detaljno što istraživali, učili?
Pa u školi ništa nije detaljno, samo formalno, a od roditelja i od, tako, od nekih ljudi koji su bili u ratu, sam čuo više priča.
Što djeca trebaju da uče o ratu kada trebaju da razmišljaju o budućnosti i grade bolju budućnost? Kao što možemo da vidimo, apsolutno kvari se viđenje djece o svijetu. Jer, evo, ratuje se trenutno u Ukrajini, a koji je povod toga, čemu to vodi? Znači, čitavoj historiji svijeta ljudi nisu opet ništa naučili, već opet ratuju.
Evo, tebe je taj tvoj izbjeglički status formirao kao aktivistu. Uticalo na to da postaneš volonter i da učestvuješ na neki način da pomažeš izbjeglicama iz Ukrajine. Sve je ovo sada svježe, a šta kao edukator ćeš izvući iz svog ovog sadašnjeg trenutnog iskustva?
Uvijek sam se pitao šta ja mogu tu da napravim, da na neki način ne opstruiram stvari, jer ono što sam ja uvijek govorio i što uvijek govorim jeste nemojte opstruirati, nemojte na neki način davati komentare, omalovažavati rad ljudi poput mene i na hiljade drugih ljudi koje ja poznajem, koji pokušavaju nešto dobro napraviti. Zato što onda je bolje ostanite vi u svom domu, razgovarate s drugim ljudima, ali na neki način nemojte opstruirati nešto što mi pokušavamo, što smo naučili kao lekciju i što pokušavamo na neki način pretočiti u nešto pozitivno. Ono što je na neki način moja poruka, mislim, i ljudima koji nas slušaju i mislim generalno svim ljudima, jeste da na neki način na kraju samo jedna lijepa riječ, na kraju samo jedan osmijeh prema nepoznatoj osobi, ne mora to biti ni izbjeglica, nego u našem društvu stvara u stvari jednu totalno drugu atmosferu. A to mogu u stvari, to sam do sada 100 puta doživio. Mislim, naš život neće drugačije izgledati, njihov život hoće.
Da, važna je pažnja, ljubaznost, briga, to nas čini ljudima. Bio je to Kerim Somun, volontjer, edukator i humanista. I još jedan podcast Glasom mladih je završen. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrovića, Ida Đugum i Mahir Sijamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagram i YouTube kanalu. Sa vama smo i naredne sedmice, do slušanja.